Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U sudu Bosne i Hercegovine u toku izricanje presude Nikoli Andrunu nakon što mu je ukinuta prvostepena presuda kojom je osuđen na 13 godina zatvora za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. U Mostaru održan protest upozorenja policije Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog neusklađenosti plata sa ostalim budžetskim korisnicima u ovom kantonu. Istovremeno se u Mostaru sastali predsjednici SDA i HDZ-a BiH Sulejman Tihić i Dragan Čović, koji su dogovorili da će djeca bošnjačke nacionalnosti u Stolcu uskoro dobiti svjedočanstva.
Nema ni jednog razloga da bilo koji problem sputava da jedno dijete može normalno završiti ili upisati se sutra u naredni raz školu.
Na sjednici federalne vlade doneseno nekoliko odluka bitnih za nastavak procesa privatizacije Krivaje i Zavidovića.
Dio Krivaje će ostati kao stari dio Krivaje gdje će biti proglašen stečaj, a također je planirano u narednoj fazi poslije pokretanja nove kompanije da vlasnički udjel od 30% u novo nastalom privrednom društvu izmirim obaveze prema potraživanjima radnika.
Članice NATO-a pozvale Rusiju da poštuje mirovni sporazum sa Gruzijom i povuče svoje snage. U samoubilačkom napadu na istoku Alžira 43 osobe ubijene, a 38 ih je ranjeno. Nafta danas pala ispod $112 za barel. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protest upozorenja policije Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je danas u krugu zgrade kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Mostaru. Glasnogovornik Unije sindikata policije Federacije BiH Elvedin Mioć kazuje kako je policajac na području Hercegovačko-neretvanskog kantona doveden na razinu prosjaka i izjednačen sa nekvalifikovanim radnicima. Policajci cijene te radnike, ali ipak smatraju kako je sramota da jedan policajac ima istu platu kao nekvalifikovani radnik, kazao je Mioć. Vlada Federacije BiH je donijela uredbu o izmjenama i dopunama zakona o napuštenim stanovima. Izmjena se odnosi na navođenje ratnih priznanja i odlikovanja iz zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kako su to tražili predstavnici udruge nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prigodnom ceremonijom i polaganjem cvijeća na spomen obilježju na Igmanu, danas je obilježena 13. godišnjica od pogibije američkih diplomata Josepha Cruzela, Roberta Fazera, Samuela Drewa i francuskog vojnika Stefana Reoa. Oni su tragično stradali na Igmanskom putu spasa u misiji mira. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas da predstavnici Republike Srpske na sastanak u Sarajevu 23. augusta odlaze ograničeni ustavom i interesima Republike Srpske. Dodik je ponovio da će osim uslova u vezi zatvaranja ureda visokog predstavnika insistirati na pitanju popisa stanovništva koje bi trebalo biti organizovano do 2011. godine. Dodik je također izjavio da će se ovih dana sastati sa članovima porodice Radovana Karadžića sa kojima će razgovarati o eventualnoj pomoći koju im može pružiti vlada. Povlačenje ruskih snaga iz Gruzije je već počelo, izjavio danas predstavnik Rusije pri NATO-u Dmitri Rogozin. U izjavi za francuski radio France International, uoči specijalnog sastanka ministra vanjskih poslova NATO-a o krizi u Gruziji, on je rekao da će ruski mirovnjaci ostati u Južnoj Osetiji. Gruzijske vlasti su međutim saopštile da rusko povlačenje nije počelo. Još nema znakova povlačenja, ni jednog izjave portparola Gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova Šota Utjašvili. Članice NATO-a pozvali su danas Rusiju da poštuju mirovni sporazum sa Gruzijom i povuku snage, ali su ostalo uzdržani u pogledu zahtjeva sa njemačke države da alijansa razmotri mogućnost da odnose sa Moskvom spusti na niži nivo. Najmanje 43 osobe danas su poginule u samoubilačkom napadu na centar za obuku žandarmerije na istoku Alžira. Ranjeno je 38 osoba, prema riječima očividaca, bombaž samoubica je vozilom punim eksploziva udario ulaz glavne zgrade centra gdje su čekali kandidati za polaganje prijemnog ispita. Preko 20 osoba danas je poginulo i oko 20 je ranjeno u bombaškom napadu tokom protesta grupe šita u krugu bolnice na sjeverozapadu Pakistana. U vrijeme eksplozije više desetina šita nalazilo se ispred bolnice u gradu Dera Ismail Khan protestujući zbog ubistva jednog od njihovih vođa. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy saopštio je danas da će tokom dana otputovati u Afganistan poslije potvrde informacije o pogibiji 10 francuskih vojnika i ranjavanju 21 u sukobima sa talibanima nedaleko od Kabula. U napadu talibanskih pobunjenika na jednu od glavnih američkih baza u Afganistanu ubijeno je do sada 13 pobunjenika, saopštili su afganistanski NATO zvaničnici. u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na hrvatskoj državnoj cesti između mjesta Murvice i Crnog kod Zadra. Smrtno je stradao 27-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Dvije osobe zadobile su teške, a jedna lakše ozljede, dok kod jedne osobe još nije utvrđen karakter ozljede.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu je doneseno nekoliko odluka bitnih za nastavak procesa privatizacije Krivaje i Zavidovića. Kako je rečeno na konferenciji za novinare, u narednom periodu bit će nastavljene aktivnosti na projektu formiranja nove kompanije. O tome, ali i drugim tačkama dnevnog reda današnje sjednice, izvještava Aida Đugom.
Pitanje 1800 radnika Krivaje i Zavidovića uskoro bi trebalo biti riješeno, jer se proces privatizacije dalje nastavlja. Tokom današnje sjednice Vlada Federacije dala je saglasnost na prijedlog ugovora o zajedničkom ulaganju između Krivaje i preduzeća Ferimpex i Zavidovića. Nakon ovog koraka trebao bi biti potpisan ugovor o osnivanju novog društva. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo naglasio je da će vlada kao sadašnji vlasnik uložiti 30% osnivačkog kapitala društva, dok će 70% kapitala osigurati Ferimpex.
Odmah da napomenem da je dio Krivaje će ostati kao stari dio Krivaje, gdje će biti proglašen stečaj i gdje će iz te stečajne mase biti namireni ovi povjerioci, a također je planirano u narednoj fazi poslije pokretanja nove kompanije da vlasnički udjel koji ima IP Krivaja od 30% u novo nastalom privrednom društvu izmirim obaveze prema potraživanjima radnika.
Vlada je imenovala tim za utvrđivanje modela uvezivanja penzijskog staža koji do kraja septembra treba utvrditi broj preduzeća od federalnog i kantonalnog značaja čijim radnicima nije uvezan staž, rekao je premijer federacije Nedžad Branković.
I nadam se da ćemo imati model koji će vjerovatno trebati proći svoje određene faze verifikacije, jer sam podatak da imamo veliku razliku u procjeni o kom broj ljudi se radi dovoljno pokazuje koliko dugo se taj problem gura pod tepih.
Danas je donesena i odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava. Na ovaj način utvrđuje se minimalan obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja. I to ne samo za osigurane osobe, već će i osobe bez zdravstvenog osiguranja dobiti prava koje do sada nisu imale, naglasio ministar zdravstva u Vladi Federacije Safet Omerović.
To podrazumijeva pravo na zdravstvenu zaštitu, što praktički podrazumijeva za osigurane osobe pravo na zdravstvene usluge, pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme bolovanja, pravo na esencijalnu listu, pravo na ortopedska pomagala, pravo na posebne programe preventivne, najčešće na nivou kantona i federacije, kao i pravo na najsloženije oblike zdravstvene zaštite, takozvani vertikalni program.
Pored ovog, donesene su i odluke koje oslobađaju plaćanje troškova korištenja zdravstvenih usluga više kategorija stanovništva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Mostaru su se sastali predsjednici Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić i Dragan Čović. Dvojica čelnika stranaka su dogovorila da će djeca bošnjačke nacionalnosti u Stocu uskoro dobiti svjedočanstva. Razgovarano i o problemu srednje škole u tom gradu. Slušamo Tinu Jelin.
Djeca bošnjačke nacionalnosti konačno će dobiti svoja svjedočanstva. Odnosno, bit će izvršen upis u razrede stolačke škole koja radi po federalnom nastavnom planu i programu. Ovo su između ostalog potvrdili lideri HDZ-a Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije nakon sastanka u Mostaru na kojem se između ostalog razgovaralo i o problemu srednje stolačke škole. Sa ostala sporna pitanja oko škole trebala bi usaglasiti posebna komisija koja će u skladu sa postojećom zakonskom regulativom pokušati pronaći rješenje za školu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Nema ni jednog razloga da bilo koji problem sputava da jedno dijete može normalno završiti ili upisati se sutra u naredni raz škole.
Zbog čega se čekalo pune 4 godine na rješenje problema ove škole, u Čovića ali ni Tihića nismo uspjeli doznati. Podsjetimo, u srednjoj školi Stolac pod istim krovom organizirana je nastava u 2 škole na hrvatskom i bosanskom jeziku. Iako je administrativno-pravno objedinjena 2004. godine, statut škole na općinskom vijeću nikada nije promijenjen. Odnosno, zvančno postoji samo škola na hrvatskom jeziku. Nakon što je kantonalni ministar obrazovanja zatražio izmjenu statuta, a potom odlučio obustaviti financijsku podršku školi, direktor je odbio potpisati svjedočanstvo bošnjacima te obustavio upise. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović naglašava kako bi se stolačka škola trebala rješavati u paketu.
Ja sam više zagovornik rješenja da na jedan univerzalan način riješimo pitanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Na isti način da to bude riješeno i u Mostaru, i u Stocu, i u Jablanici, da ne nabrajem druge.
Ipak ostaje činjenica da ne postoji zajednički stav oko toga što znači univerzalno i u pitanju školstva u Bosni i Hercegovini. S čim se složio i Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, naglasivši kako stolačka škola može biti svojevrstan pilot projekat.
To povjerenstvo koje bude bilo ima i državni zakon, imaju i kantonalni zakoni. Mi, nažalost, do sada nismo imali i ne možemo kazati da imamo univerzalno rješenje koje bi bili svi zadovoljni. I u tome će biti značajan rad ovoga povjerenstva.
Inače, razgovori Tihić-Ović bit će nastavljeni i u poslijepodnevnim satima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH Đorđe Ratkovica u Banja Luci su se sastali sa direktorom Europske agencije za sigurnost vazdušne plovide Davidom McMillanom kako bi ga upoznali sa onim što je Bosna i Hercegovina uradila na upravljanju vazdušnim prostorom, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić podsjetio je da je Bosna i Hercegovina 2005. godine usvojila strategiju upravljanja svojim vazdušnim prostorom te ratifikovala Eurocontrolovu konvenciju.
Cilj Bosne i Hercegovine je da primjenom evropskih standarda u ovoj oblasti Bosna i Hercegovina u najskorijem vremenu postane dio zajedničke vlasti civilnog vazduhoplovstva u Europi. Zahvalan sam direktoru McMillanu što je obećao čvrstu suradnju sa institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara, resornog ministarstva kako bi Bosna i Hercegovina ispunila u potpunosti evropske standarde u ovoj oblasti.
Direktor za evropsku bezbjednost i kontrolu David McMillan, kome je ovo prva posjeta Bosni i Hercegovini, izrazio je nadu da će BiH svoju strategiju početi provoditi u djelo.
So we now need to move to implementation.
Tako da sada treba da idemo ka provođenju ove strategije, ka uspostavi regulatora za vašu zemlju i sistema servisiranja. I mi smo zajedno sa Europskom komisijom spremni da vas podržimo u tim aktivnostima. Ovom prilikom predsjedavajući Špirić uručio je premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku potvrdu o korištenju banjalučkog aerodroma koji je do sada korišten na bazi privremenih aranžmana.
Za Republiku Srpsku važno da se konačno riješi pitanje upravljanja vazdušnim prostorom. Republika Srpska je dio konstruktivnih rješenja koji su u tom pogledu potrebno postići.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate radio Slobodna Evropa. 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Mostaru održan protest upozorenja policije Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog neusklađenosti plata sa ostalim budžetskim korisnicima u ovom kantonu. Istovremeno, u Mostaru se sastali predsjednici SDA i HDZ-a BiH Sulejman Tihić i Dragan Čović, koji su dogovorili da će djeca bošnjačke nacionalnosti u Stocu uskoro dobiti svjedočanstva. Na sjednici federalne vlade u Sarajevu doneseno nekoliko odluka bitnih za nastavak procesa privatizacije i Zavidovića. U samoubilačkom napadu na istoku Alžira 43 osobe ubijene, a 38 ranjeno. Vrijeme sutra sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 36 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon što je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić izrazio bojazan da bi Republika Srpska jednostavno mogla biti istjerana iz BiH ako ne bude promijenjen stav sarajevske političke elite kojoj se stalno, kako je rekao, priviđa neprijateljstvo koje dolazi iz Banja Luke, reagovali su predstavnici političkih partija u zemlji.
Svi političari Sarajeva, kako on kaže, postoji trenutno ustavni ustroj Bosne i Hercegovine i u tom smislu funkcionišu i djeluju. Stvari se u Bosni i Hercegovini ne mogu završiti na relaciji Banja Luka-Sarajevo.
Većina raseljenog stanovništva iz Srebrenice, koja već deceniju živi u izbjegličkom centru u Tuzli, ne želi se vratiti u prijeratna mjesta boravka, iako ne znaju koliko još dugo mogu ostati u centru.
Ni u mjesto ne bi se nikad pomislio da vratim. Vjeruje, eto, vodi postrehom volila življeti nego tamo u vila.
Živimo u neizvjesnosti, svaki dan čekaš tu deložaciju. Ipak dvoje djece, a njih i da imam gdje, ne bi ih vratila, sigurno.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. Članice NATO-a pozvale su Rusiju da poštuje mirovni sporazum sa Gruzijom i povuče svoje snage, ali su ostale suzdržane prema zahtjevu SAD-a da alijansa razmotri mogućnost puštanja odnosa sa Moskvom na niži nivo. Vijesti iz svijeta u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
U Briselu je prepodne počeo vanredni sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a posvećen rusko-gruzijskom sukobu u separatističkoj oblasti Južna Osetija. Šef britanske diplomatije David Miliband rekao je da je prioritet razgovora da se izrazi podrška Gruziji koja želi da postane članica alijanse i da se osigura da se Rusija pridržava sporazuma o prekidu sukoba u Južnoj Osetiji. Apsolutno je jasno da Rusija mora da ispuni obaveze koje je prihvatio predsjednik Medvedev. Biće pružena snažna politička i praktična podrška Gruziji jer je veoma važno da se zaštite njen suverenitet i nezavisnost, kazao je Miliband. On je međutim bio obazriv u pogledu američkog poziva da NATO suspenduje redovne ministarske sastanke sa Rusijom. Ja nisam od onih koji vjeruju da je izolacija Rusije pravi odgovor na njene prekršaje, već odlučno angažovanje kako bi se osiguralo da shvati posljedice svojih poteza, kao i da ćemo kao alijansa biti jedinstveni u namjeri da će narodi koji žele da nam se pridruže dobiti političku i praktičnu podršku, rekao je šef britanske diplomatije. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice je na putu za Brisel rekla da će NATO kazniti Rusiju zbog invazije na Gruziju i spriječiti njene namjere obnovom Gruzije i davanjem pune podrške Tbilisiju i drugim istočnoevropskim državama. Ona je istakla da će propasti svaki pokušaj oživljavanja hladnog rata povlačenjem nove linije kroz Europu i zastrašivanjem bivših sovjetskih republika. Šef holandske diplomatije Maxim Verhagen je rekao da ne podržava suspenziju kontakata sa Rusijom, ali da NATO treba da je pošalje snažnu poruku. Ja ne želim da se ti sastanci suspenduju, ali je istovremeno jasno da ne možemo da nastavimo saradnju sa Rusijom kao da se ništa nije desilo. Ona je upotrebila prekomernu silu i zato treba da pošaljemo jasnu poruku da sporazum između Moskve i Tbilisija o povlačenju ruskih trupa mora da se ispoštuje. No uveren sam da nam je neophodna mogućnost nastavka dijaloga između NATO-a i Rusije u budućnosti, istakao je šef holandske diplomatije Verhagen. Diplomate su rekle da neke zemlje, pre svega nekadašnje članice komunističkog bloka, podržavaju stav Washingtona, ali da druge, poput Francuske i Njemačke, nisu sklone za oštravanje odnosa sa Rusijom, koja je njihov glavni snabdevač energijom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izrazio je bojazan da bi Republika Srpska jednostavno mogla biti istjerana iz Bosne i Hercegovine ako ne bude promijenjen stav sarajevske političke elite kojoj se stalno, kako je rekao, priviđa neprijateljstvo koje dolazi iz Banja Luke. Kako su Špirićevu izjavu shvatili predstavnici političkih partija u BiH, čućemo od Milorada Milojevića.
U stranci demokratske akcije su veoma ozbiljno shvatili tu izjavu. Generalni sekretar SDA Amir Zukić kaže da iako pretjerane ljubavi nema između Banja Luke i Sarajeva, zajednička budućnost se mora graditi.
Uz predizbornu retoriku gospodin Špirić šalje i neke poruke i pušta probne balone. Smatram da jedan premijer države koju predstavlja, on treba da radi na njenom integritetu, razvoju, u boljem funkcionisanju, a ne baviti se kritizerstvom. Svi političari Sarajeva, kako on kaže, postoju trenutno ustavni ustroj Bosne i Hercegovine i u tom smislu funkcionišu i djeluju.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice 1990 u parlamentu Bosne i Hercegovine Martin Raguž ističe da od istjerivanja iz međunarodno priznate i suverene države nema ništa mako to želio, te da je došlo vrijeme da Bosna i Hercegovina više ne zavisi samo od Sarajeva i Banja Luke.
Stvari se u Bosni i Hercegovini ne mogu završiti na relaciji Banja Luka-Sarajevo, pogotovo ne u konfrontiranju na način na koji to dnevna politika i aktualne političke strukture žele trenutno predstaviti. Mislim da je to neka zadnja faza prije katarze i ozdravljenja i siguran sam da će to ozdravljenje uslijediti na svim stranama i da će doći do jedne normalne decentralizirane strukture u kojem se neće dnevno ovisiti koje, na koju nogu ustao u Sarajevo i Banja Luka.
Špirićeva, a i mnoge slične političke izjave posljednjih dana samo pokazuju da je predizborno šiljenje jezika mržnje itekako počelo, navodi predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Političari kao i građani ne mogu da izađu iz začaranog kruga stalnog posticanja mržnje, netrpeljivosti, strahova koji određenim političkim elitama donosi vlast iz godine u godinu.
Zato svakako veliku odgovornost i najveću snose politički lideri koji jednostavno nemaju evropske vizije, hrabrosti da napravi promjene u ovoj zemlji, nego podilaze jednom primitivnom i prizemnom političkom ukusu koji svakako postoji kod velikog broja građana Bosne i Hercegovine.
Todorović smatra da takvo stanje neće biti promijenjeno sve do ulaska u Evropsku uniju, te da bi i Unija morala pomoći Bosni i Hercegovini da se ubrza proces prijema manjim uslovima i većim ekonomskim podsticajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je Centar za humanu politiku predstavio rezultate izvještaja o praćenju procesa reforme javne uprave u prvoj polovini ove godine. Jedan od zaključaka je da je vidljiv napredak BiH u ovoj oblasti, ali je i ocijenjeno kako je veoma spor. Pratila Mirna Sadiković.
Analizirano je 6 oblasti reforme javne uprave i u svim oblastima zabilježen je napredak, no reforma mora ići brže i provoditi se efikasnije, ocjenjuje predsjednik centra Momir Dejanović.
Umjesto 2006. stvarna reforma javne uprave je započela 2007. godine i postoje mnogi problemi unutar onih koji vode ovu reformu u smislu da nisu ispunjene sve potrebne pretpostavke za reformu, kao što je imenovanje određenih timova nadzornih implementacijenih, donošenje određenih akata, sredstva iz Fonda za reformu javne uprave, 4,5 miliona eura početnih sredstava još nisu angažovana zbog toga što se kasni sa pripremom projekata koji bili finansirani iz tog fonda.
Građani nisu zadovoljni reformom javne uprave, navodi Dejanović.
Građani su javnu upravu ocijenili sa 2,68. To je po nama dosta loša ocjena koja govori o tome da građani nisu zadovoljni javnom upravom, da dosadašnja reforma javne uprave nema onih očekivanih efekata u smislu promjene javne uprave da bi ona postala profesionalnija, efikasnija, jeftinija, manje brojnija. Tih promjena još uvijek nema.
Prema rezultatima istraživanja, 59% građana smatra da neće biti velikih promjena vlasti na lokalnim izborima. Centar je istakao i da se prema raspoloživim informacijama nastavlja negativan trend povećanja zaposlenih u javnoj upravi. U skladu s tim rastu i plaće zaposlenih, pa je zabilježeno povećanje plaće političara za 100%, dok su penzioneri u istom periodu zabilježili povećanje penzija za 10%. Ipak, istakao je Dejanović, pozitivnih pomaka ima i oni se ogledaju u prihvaćenim preporukama civilnog sektora i nevladinih organizacija koji su aktivni učesnici monitoring reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Većina raseljenog stanovništva iz Srebrenice, koje i već deceniju žive u izbjegličkom centru u Tuzli, ne žele se vratiti u prijeratna mjesta boravka, iako ne znaju koliko još dugo mogu ostati u centru. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
10 godina je prošlo i raseljene obitelji smještene u izbjegličko naselje u Tuzli sada svaki dan žive u iščekivanju da će im netko pokucati na vrata i reći im da je došlo vrijeme da idu. Među njima i Nura Suljić, koja zbog pretrpljenog straha u Srebrenici 1995. godine se ne želi vratiti. A kako kaže, ni ne može.
Ni u mjesto ne bi se nikad pomislila da vratim. Jer u eto vodi postrehom volila živjeti nego tamo u vilu. Nikad nije riješeno da nećeš opet tu danas, neće se. Onako gdje ne bi volila svoje kraje, svoju šumu, svoju vodu. Jer ovdje ti nema vode, ako neš platiti, ti je nemaš.
Prognana Sanela Čikarić također živi u izbjegličkom naselju sa svojom obitelji, te nam je i pojasnila zašto očekuje da će uskoro morati napustiti ovo naselje.
E, to pripada sad opštini Tuzla i mi kao izbjeglice nismo tu bili 91. godine. Znači, samo domicilno stanovništvo može tu živjeti, jer nismo mi bili tu na popisu 91. godine i zbog toga moramo izaći. Živimo u neizvjesnosti, svaki dan čekaš tu deložaciju. Ipak dvoje djece, ja njih i da imam gdje, ne bi ih vratila, sigurno.
Neke obitelji kažu da ne žele ići u općinu i pitati spremaju li se deložacije, pa smo zato mi pokucali na vrata službe za raseljene osobe općine Tuzla i razgovarali s pomoćnicom načelnika Esmom Ibrišimović.
One porodice kojima se izgradi stambeni objekat u mjestu povratka dužne su da napuste praktično taj prostor i da se vrate u obnovljenu stambenu jedinicu. Međutim, poneka od tih porodica ne želi da se vrati i mi u tom slučaju mi obavijestimo službu, ukidamo status takvoj porodici, tada je naša služba za stambene poslove na potezu, znači da izvrši deložaciju.
U Tuzli živi još preko 4000 izbjeglica iz Srebrenice, a ministar za obnovu, razvoj i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Sead Mujanović ističe i da je razumljiva želja onih koji se ne žele vratiti.
Mi imamo informacije da većina njih pripadaju onoj osjetljivoj kategoriji koji se ne mogu vratiti. Među njima ima i haških svjedoka, ima osoba sa jako izraženim posljedicama gdje su izgubili čitave članove familije itd.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon kratkog zatišja ponovo su izbili požari na području Trebinjske opštine. Nebojša Kolak javlja da se jutros vatra približila kućama.
Danas oko 10 časova izbio je požar u blizini kuća u Trebinjskom naselju Zasad. Mještani su se sami angažovali na gašenju dok nije stigla ekipa vatrogasne jedinice Trebinje i centra za gazdovanje kršom. Mještanka Branka Dreč kaže:
išla do prodavnice, muž mi otišao u polje, majka mi došla i ostala mi je komšinica Dana, koja je isto nepokretna pred kućom. Kad sam izišla na raskrsnicu, tam je rekao komšija Neđo Marković da gorim iza kuće. Ja sam bez duše doletila ovdje i samo kantama odbijala vatru od kuće, jer mi je bilo ugroženo.
Vatrogasci u saradnji sa radnicima centra za gazdovanje kršom uspjeli su dobiju požar od kuća i pomoćnih objekata, ali požar se trenutno širi prema brdu Kličanj iza koga je visoka šuma. Vatrogasci vjeruju da će uspjeti da lokalizuju požar. Mirko Milović, šef vatrogasne jedinice Trebinje, ističe:
prije jedno sat i po vremena dobili smo dojavu da je izbio požar iznad kuća u zasadu. Realno gledano, ja sam to rekao ovaj put i policiji, niko nije požar izazvao nego dvije kuće, tačno se vidi odakle je požar pošao. Kako vidite, požar je otišao skoro do vrha brda, vidite da je ovo nemoguć teren za gašenje.
Milević je ubijeđen da je ljudski nemar ili nepažnja uzrok ovog požara. Istovremeno izbio je novi požar iznad sela Necijeće, također u Trebinjskoj opštini. Zdravko Tasovac, direktor centra za gazdovanje kršom, pribojava se požara sa teritorije Crne Gore koji se kreće prema visokoj šumi u planini Bijela Gora na Hercegovačkoj strani.
U suštini imamo opasnosti koje dolaze iz Crne Gore, međutim to je još uvijek daleko od naših granica, iako mi moramo spremno dočekati to, jer praktično iz Crne Gore nam požar ulazi pravo u ono što mi zovemo oazom zelenila u Hercegovini, ulazi u Bijelu Goru i Zubce.
Iz svih relevantnih institucija apeluju na stanovnike Hercegovine da ne pale vatru na otvorenom prostoru. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti i Mila Dobradović.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić istakli su danas u Mostaru da konkretno rješenje za ustavne promjene ne treba očekivati prije marta iduće godine. Tihić se saglasio sa Čovićem u tome da su Hrvati najnezadovoljniji trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, jer su, kako je naveo, malobrojni i zato često bivaju preglasani. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da predstavnici RS-a na sastanak u Sarajevu 23. augusta odlaze ograničeni ustavom i interesima Republike Srpske. Dodik je ponovio da će osim uslova u vezi sa zatvaranjem ureda visokog predstavnika insistirati na pitanju popisa stanovništva. Povlačenje ruskih snaga iz Gruzije već je počelo, izjavio danas predstavnik Rusije pri NATO Dmitrij Rogozin. Gruzijske vlasti su međutim saopštile da rusko povlačenje nije počelo. Članice NATO-a pozvale su danas Rusiju da poštuje mirovni sporazum sa Gruzijom i povuče svoje snage, ali su ostale uzdržane u pogledu zahtjeva Sjedinjenih Američkih Država da alijansa razmotri mogućnost da odnose sa Moskvom spusti na niži nivo. Najmanje 43 osobe danas su poginule u samoubilačkom napadu na centar za obuku žandarmerije na istoku Alžira, saopštilo je Alžirsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Preko 20 osoba danas je poginulo, oko 20 je ranjeno u bombaškom napadu tokom protesta grupe šita u krugu bolnice na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je pakistanska policija. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy saopštio danas da će tokom dana otputovati u Afganistan poslije potvrde informacije o pogibiji 10 francuskih vojnika i ranjavanju 21 sukobima sa talibanskim borcima na daleko od Kabula. Fudbalska reprezentacija Nigerije plasirala se danas u finale olimpijskih igara u Pekingu, pošto je Šangoj pobjedila Belgiju sa ubjedljivih 4-1. Drugog učesnika finala odlučit će duel Argentine i Brazila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Enes Hrničić, Mila Dobradović i Dženana Karabegović.